Bueno, auzo bizia dela, biztan da, eta bertatik bertara ezagutzen ari gara. Auzo sortzailea da, ere, eta hemen aktore bat baino gehiago bizi da. Eta hori, gonbidatu dugu, ez? Urteak dira, Kastainozen bizi dela, Mer Urtzelai, auzoko eskolan gaztetxoekin ere antzerkia lantzen du, baina baditure ere eskutartean antzeslan pare bat, eta, bueno, hoien inguruan ere galdetuko diogu. Eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, auzo polita eta sortzailea bizitzeko, ez da?
Bueno, gu etorri ginen ona pizka txiripaz, egia esan, bai? Ze gainera lehenengo bizi ginen alde zarrean, Luka gure lehenengo semea jaio zenean orain dela 12 urte eta ja ura aldatzen hasi zen eta jo ba nora joango gara eta bueno, hemen aurkitu genuen etxe bat alokairu etxe bat eta ona etorri ginen jakin gabe eta jo, ze ondo bizi den hemen. Bai. Super gustora.
Untxo bertan izan ditugu eskola Tibuli eskolako guraso euskera taldeko kideak eta eskolan ere antzerkia dago, aspalditik ematen da. Eta orain, zu zabiltza hortan, ez?
Bai, bueno, orain gaur egun 12 talde daude.
12 talde daude?
12 talde.
Antzerkikua?
Bai. Lehenengo mailatik 6. mailara, kurtso gehienetan 2 talde. Bai, kriston grina dago, egia da.
Arrobia dago hemen.
Baina pila bat. Nire aurretik aipatu behar dut, eta gora aipatu behar dut bere lana Getari Etxegarai ibili zen. Eta bueno, ba niri pasatu zidan txanda eta bueno, orain Leire Utxa ta Biokari gara, ze 12 talde dira.
Bueno,
guztiak kurtso amaieran zerbait aurkezteko super irrikatsu ta orduan bueno, 12 obra sortu behar ditugu kurtsoan zehar.
Lan gogorra da,
Uf, hori kanpotik ez da oso ondo ikusten, baina bai.
Bueno, lan gogorra baina aldi berean oso berazgarria, ez?
Oso, eta gainera ikusita nik beti esaten dut, ez? Horrelako gogoak egoteko, eta zuk esan duzun bezala, horrelako arrobia egoteko, beharrezkoa da eskolak ere hor alegin bat egitea, zaintzea, aktibitate hori, eta egia esan, ni oso harro nago, Tibulik zaintzen du, eta horregatik dago ba hori, giro teatrero hori.
Bueno, auzoka izanik ero, gainera aurrak han eta hemen ikusiko dituzu.
Bai, denbora guztian. Gidoiak eskatzen dizkidate kalean, ostiral batean pote bat hartzen da. Badaukazu ja gidoia idatzita! Bueno, baina guai dago hori.
Bai, eh?
Ilusio hori ikustea polita.
Bueno, banekien antzerki aspaldi egiten zela Tibolo eskola, baina horrelako arrakasta zuenik ere.
Bai. Bai, esaten dudan moduan, gainera hori, ez? Maiatzean, justo hemen Kastainozeko jaien aurretik, izaten dira kurtso amaierako emanaldiak. Eta bueno, baina momentu batetik aurrera denak, super urduri, zer egingo ote dugun, kurtso amaieran erakusteko, eta ba, hori irrika hori somatzen da ikasleen artean.
Bueno, oraindik horretarako geratzen da.
Bai, baina ja bagabiz.
Soratuko zaitu, nik hau nahi dut, bestea, baina bueno.
Bai.
Baina esan dugun bezala, bestelako lan batzuetan ere basabiltza, eta laster gainera, estrenaldia izango duzu, antzerlan batena, ez?
Bai.
Etena, Exire Inertia, Luisenburua, Alondegian izango da estrenaldia, martxoaren 26.
Hori da.
Konta eguzu pizka bat zertaz doan, pieza hau, antzeslan hau, lan berezia delako.
Bai, bueno, zertaz doan.
Ez kari kira kurriot, martxanoek edo beste, bueno, irakurri duen sinopsia, ez jartzen duen. Martxanoek edo beste edo zein izaki mistikoek, baldakite gizakiok inertziaren gatik, sistemaren gatik, edo gure baitan ditugun sinesmen eta patroi desberdinen gatik, irentzita bizi garela, askotan digestio egin ezinik.
Ba, behitu hor, miren, nik uste dut miren ekidatzi duela gustora gelditu da.
Miren Gaztainaga da, Etena Exire Inertia, ba, honen zuzendaria, ez?
Bai, hori da. Bueno, hau zelako kultur, nola da? Zelako kulturrekintzak edo zelako kulturrekimenak horre sartuta daudenek, luzatu zioten gonbitea mireni, esperimentu bat ea egiteko gogoa zeukan, berakaso honetan zuzendaritzan, zerbait sortzeko, ez, ikuskizun forma bat emateko, eta lehenengo egonaldi bat egin genuen, eta...
Dana espazioan.
Hori da, zelakok sortzen dituen gero, bueno, egiten dituzte...
Jardunaldi batzuk.
Hori da, jardunaldi batzuk, eta bertan egin genuen, bueno, aurre estrenaldian zeko bat, edo behintzet, lehenengo fase horren, horren ateratakoaren, ba hori, lehenengo erakustaldia. Eta bueno, gustora gelditu ginen, ekipoa zoragarria da, bueno, taula gainean gaude Garazi Navas akordeo hilaria.
Garazi Navas gureko irratiko kidea ere saio bat egiten du, eta
bai,
akordeoia jotzen du, ez?
Bai, hori da, eta bueno, aparte berarekin ere ahotsa lantzen
bueno, bai,
izan garaz.
Hortan ere, claro, bada aditua.
Hori ere agertuko da, lanketa hori obran, eta gero Getari Etxegarai. Aktore moduan, eta bueno, ba, horra ziginen, materiala sortzen, pixka bat bazuk aipatutako premisa honekin.
Galdera batzuen tik abiatuta?
Bai, galderak, bueno, gu ere nola sentitzen ginen, honen inguruan, zen motatako lana egin nahi genuen, zer zen pixkat gure erraietatik horre mugitzen zen hori, eta bueno, testo batzuk sortu ziren, gero, ba, Mirenek bere ikuspuntua, ikuspuntutik abiatuta, ez, azkenean hartu dira, pixkatera baki estenikoak, eta bueno, ba, lan berezi bat da, nik uste dut harritzen du ikuslea. Bai, ez ditu gauza guztiak lotuta ematen, baina bueno, badago hor, como... Gauza bat nik uste dut oso erakargarria dena.
Vale. Bueno, holtzan, Garazi Navas aipatu du, Getari Etxegarai ere dago zurekin batera, ez?
Mm-hmm, bai, bai, hori da.
Horako pertsonaia da zurea, ez aterako?
Bueno, ba, a ber...
Edo, ez dago finkaturik.
Moduan, badago finkatuta momentuz, karo, baina orain beste buelta bat emango diogu, ez? Orduan, karo, orain arte, bueno, ba, agertu ziren gauza batzuk, orain gehiago landuko ditugu, baina, bueno, bi pertsonaia hauek dira, ba, bi emakume, ez? Nola baitzuk ez?
Carmen eta Carmen, ez?
Hori da, Carmen Karekin eta Carmen Zerekin,
ez? Bueno.
ez dute elkar ezagutzen, eta... atmosfera arraro honetan aurkitzen dira eta bueno, ba erdi memoria faltan, erdi bueno, ba deskolokatuta daude eta hasten dira ba bueno, tiraka ea zergaitik dauden hor, zerk eraman duten horretara, zer gogoratzen duten bere bizitzatik eta hor hasten da pixkat eraikitzen ba hori, ez? Zergaitia, zergaitik alde egin duten bere errutina horretatik, zergaitik dagoen eten bat,
ez?
Hori da, bai. Eta hor, bueno, ba deskubrituko da beraiek zergaitik nolabait moztu nahi izan duten bere errealitatearekin, ez?
Bueno, ba, etena, oraindik sortze prozesuan dagoena, kontatu diguzuna gaitik, martxoaren 26an estreinatuko dute, ba, Alondegian.
Mm-hmm.
Bueno, beraz, bai. Apuntatu dugu data.
Bai, oso ondo, osteguna da uste dut,
osteguna, ez? Bai, zazpiretan izaten dira.
Egun polita.
Egun bai. Polita, antzerkira hurbiltzeko.
Bai. Bai.
Dudabarik. Etenaz gain, baitare, beste antzeslan batekin zabiltza, buru belarri, zaintzaren dantza deituriko antzeslanarekin.
Bai.
Kasu honetan, aurrentzako bideratutako antzeslana da, eta ja zurea da testua, jogurina borobarekin batera egindakoa, ez?
Bai, bueno, hau da Meri, Mari eta Lariren, bueno, seme txikia, alaba txikia,
jarraipena.
Bai, aurrekoan Galder Perezek idatzi zuen testua, oso polita, eta jogurinaren ba, abesti batetik ere abiatu zen pixkat ideia, eta bueno, ba, sortu genuen elkarrekin, eta oso, ba, oso emaitza polita izan zuen, ez bakarrik bolo asko egin genituelako, baizik eta oso harrera ona izan zuelako, eta bueno, hortik sortu zen ideia, ba zaintzaren inguruko zerbait egin behar genuela, ez? Supergarrantzitsua iruditzen zaigu,
bai.
Ni gainera ama naiz, eta bueno, ba, oso gertuko sentitzen dudan gauza bat da. Eta bueno, ba horra ziginen, pentsatzen, ez? Hasiera batean jogurina ere egongo zen aktore moduan, baina bueno, ba gero bizitzak pixka bat hortik aldendu zuen, baina bueno, berea bestiekin egindako lana da eta bueno, bera ere sorkuntzan egon zen, orain Jon Casamayor dago.
Bai, bere kantu bat da Zaintzaren dantza gainera.
Bai, bueno, elkarrekin sortu genuen bai, ikuskizun honetarako. Bai. Eta bueno,
bere ez daukat ikusita Mari eta Lari, bai, Zaintzaren dantza.
Ba, Zaintzaren dantzan orain ja, bueno, ume jaio berri bat dago,
ez?
Eta claro.
Bai, Mari eta Larin aurdun zeunden.
Hori da. Mari eta Larin hor zegoen, ez? Abia puntua, ni ba erditzeko prest eta ba expectativa hoiek, ez? Umea jaiotzen denean zer sei zen jarriko diogu. Nola joango da jantzita, urdinez, arrosas eta claro, ba, topiko guzti hoiek pixka apurtzen zituen ikuskizunak. Eta orain umea jaio da eta claro, nola antolatuko gara ume honen zaintza egiteko, ez? Nola dago antolatuta gizartea,
hori, bueno, bai. Komplikatua izateko.
Bai, eta nola zer egin dezakegun guk pixkat, ba, bueno, eskema horiek ere apurtzeko eta alternatiba berri batzuk aurkitzeko, ez?
Jon Casamayorrek ze personaje egiten du, zurea biztan da, amazara, ez?
Bai, ni naiz Mary, bera da Mari, eta Mari. Berriro umea da Laritxu, bai. Eta bueno, bai, Jon Casamayor nire lagun bat da. Bai, kasu honetan, bueno, ni naiz ama bat, bueno, ba bikote gabe ume bat edukitzea erabakitzen duena eta nire laguna ba garrantzitsua izango da, berak ba beste perspektiba bat ere ekarriko duelako, generorik gabeko pertsonaia, eta orduan, bueno, ba berak bera eta nire artean ba hainbat galderari erantzuna ematen saiatuko gara, baina hori, ez? Ba gizarteak ustez, erabakita dituen gauzetatik pixkat kanpo.
Aurrentzako da, nolako harrera izaten ari da? Bueno, bada denboratxo bat, ez?
Bai, joan den urtean, okertzen ez banaiz, otsaila inguruan estrenatu genuen, eta bueno, egin ditugu bolotxo batzuk, 12 bolo edo egin ditugu, eta pixkanaka, bueno, bagoaz, hor, moteltxo, baina ari gara. Aurrentzako da, baina niri oso polita iruditzen zait, batez ere aurrak familiekin ikusten dutenean. Zen ikusten dut hor gero,
bueno, galdera batzuk izten ditu.
Hori da, galdera asko daudela, umeak igual horrela hasiera batean behar bada lehenengo horretan ez dituzten ulertuko gauzak badaudela. Eta gero etxean, pues, horri, hildo horri tira egiteko galdera asko daudela.
Bueno, bolo batzuk, ez dago errez, gaur egun ere, ez? Han eta hemen ibilteko.
Bai, ez dago errez, eta, a ber, eske, nik uste dut gauza asko daude, proposamen asko daudela, sorkuntza asko dago. Claro, guztiok gaude hor, pues, bataia berdinean, guztiok nahi dugu jendearekin partekatu gure lana. Eta bueno, espazioak ere, pues,
direnak dira.
Hori da. Eta bueno, baina bueno, ari gara gainera gurea oso hurbileko gauza bat da, bai antzoki handietan, bai antzoki txikiagoetan, bai
gertuko izan daitekeela, ez? Bueno, ba, Meri, eskerrik asko gaur hurbiltzagaitik. Gogora ekarriko dugu hori etena antzeslan, bueno, performatiboa izan dezakegu.
Bueno, baduzeo zer, bai. Baina oraindik bigarren fasea gelditzen zaigunez, ea nora iristen garen edo nola iristen garen, igual transformatu egiten da aurreko fasean geneukan dena, auskalo.
Bueno, ba, urduan, areta gogotxuago geratzen gara, ze transformazio egingo duzuen. Alondegian izango da martxoaren 26an. Ez daukazu denbora askorik, ez?
Ba,
baina bueno, ya marrastuta
ba, hori da, ba daukagu ja oinarri bat nahiko sendoa.
Ah, vale.
Baina bueno, hori esaten dizu dana, ba zuk esan duzun moduan, nola performatiboa den eta gugandik jaiotzen den, ba orain igual gu ez gara orain dela hainbat ilabete ginen berdinak eta auskalo zer se vuelta ematen diegun. Eta gero Zaintzaren dantza errekalden daukagu.
Ah, baitu. Hori ez daukat ikusita,
baina, esan. A ber, esango dizuet data, vale?
Begiratu agendan mesedez.
A ber, Zaintzaren dantza, babeitu daukagu errekalden, otsaiaren 12an, arratsaldeko 6etan. kultur etxean izango da, bueno,
udaltegian,
Hori da udaltegian, beraz, pues guztia biltzeko gugana.
Vale, otsaiaren 12an zaintzaren dantzar errekalden udaltegian eta etena martxoaren 26an alondegian.
Hori da.
Miren Gaztañagak zuzenduta, Getari Etxegarai eta Garazi Nabasekin batera. Ameri, eskerrik asko.
Zuei auzora etortzeagatik. Venga.
Agur.
Agur.